BZUP 1602 kasali ka.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balita ang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang hapon, narito na ang balita sa oras na ito. Naghahanda na ang Commission on Elections sa COMELEC na maghain ng kaso laban sa mga lumubag sa Fair Elections Act sa Butuan City. Ayon sa Butuan City Election Officer na si Attorney N. Ernie Palanan, uumpisahan na nila sa susunod na linggo ang pagpapadala ng mga liham sa mga kandidatong naitalang lumubag sa patakaran sa pagkakabit ng campaign materials. Dagdag ni Palanan, nauna nilang nakipag-ugnayan sa mga lumubag na kandidato at binalaan na ang mga ito hinggil sa kaparusahan sa paglabag sa naturang patakaran. Pinangunahan ni Dean ni Palanan ang operasyon sa pagtatanggal ng libu-libong ilegal na ikinabit na campaign materials sa naturang lungsod kahapon. Ito po si Chris Lanzaderas para sa DZUP 1602. Kasali ka, susunod na ang siyensya na kayo hatid ng College of Science.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Mommy, anong ginagawa nila? Mami, bakit sila nagbabarilan?
Huwag po!
Mami, bakit niya ginagawa yan sa kanya? Mami, natatakot ako! Mami, alin dyan ang tama?
Madaming tanong ang mga bata. Gabayan ang kanilang panunood.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Sinong ibabato mo, Chloe?
Si Anna, kasi ang ganda ng buhok niya.
Ako si Junjun, kasi binigyan niya ako ng biskwit dati.
Ay, si M niya lang pala sa akin. Siya raw gagawa ng art project ko eh.
Magpakatino ka na, botante. Hindi lang class president ang iboboto mo sa eleksyong 2013.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Anong gagawin sa baha?
Siyempre, sisipsipin.
Sa mga kaibigang hayop?
Pasisilungin.
Sa maduming hangin?
Nilinisin.
Eh, sa mga illegal logger?
Maraming ginagawa ang mga puno para sa ating lahat. Ibigan natin sila. kaya't huwag silang abusuhin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Hanap mo ba'y advice sa iyong business? O tips para sa bago mong negosyo? Pwes, ito ang programang Swak sa iyo. That's entertainment. That's entertainment. That's for successful business. Biyernes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wow! Si Superman! Idol ko yan eh!
Bakit mo idol si Superman?
Kasi malakas siya!
Oo nga no!
Sana may superpowers ako para makatulong rin ako sa iba!
Hindi kailangan ng pambihirang lakas o kapangyarihan para maging superhero at makatulong sa kapwa. Pwede ka maging super sa pamamagitan ng maliliit ngunit mabubuting gawa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ang pinaka-cool na kanta!
This is the most awesome song in the world, y'all! Baby, let me
love you down. Tuluyan na lang bang tatalikdan ang musikang sariling atin? Dahil hindi ito cool? Suportahan ang orihinal na musikang Pilipino. Atin ito.
Kumising kat nandito ng umaga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Pareho lang ba ang virus at bacteria?
Normal na tao ba ang mga scientists?
Paano masasira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
At ako naman si classmate siya.
Kami ay mula sa Kolehiyo ng Agham.
At kami ay nakasmile na bumabati sa inyo na isang
magandang masensyang hapon, Planet Earth. Dahil sensya namin.
Sensya ninyo.
Sensya nila.
Sensya na kayo. Ang agham para sa lahat. Bakit nagkakagulo tayo sa studio? Anong meron?
Kala ko may bombacious dito na kung ano-ano. Natatakot ako mula na may mangyari
sa... Nag-emote kami sa aming opening lines?
Sa Boston Marathon, kala ko umabot na dito.
Oo nga. Classmate Mary, grabe ang bombings ngayon sa US, ha?
Ganyang sumali ng Boston Marathon.
At totoo talaga yon, yung talagang fertilizer ang ginagamit sa paggawa ng bomb.
Ng bomb.
O, so yung nangyari sa Texas, posibleng accident talaga
yon. Pero sabi nila hindi daw. Ay, ito talaga palang posibleng aksidente siya.
O, posibleng aksidente.
Parang ni-rule out na nga na, ano, na terrorist, na, ano
siya. Oo, kasi talagang ginagamit po ang fertilizer sa paggawa ng mga bomba.
Bomba. At saka, di ba yung ano, sumasabog talaga yan. Naisip ko lang.
Kunyari, yung bomba?
yung bomba. Hindi, di ba yung kapag nga daw, kunyari, umutot ka.
Ayan na.
Ng phosphoro.
At magliliyap po yan.
Yun, fertilizer. Ganun din yun. Di ba? Meron organic ek-ek doon. Tapos,
may iniimit daw na parang kemikal yung fertilizer.
Okay, nalak yan. Talagang delikado.
Kaya pag pumunta ho kayo sa mga factory ng fertilizers, meron talaga mga safety precautions na sinusunod sila na kasi bawal kang magsindi ng ganito kasi yung air na...
Yeah, kasi ay, highly, nagiging, ano, highly flammable ang mga... yung paggawa ng fertilizer mismo. Mm-hmm. At saka yung mga flammable, kasi yung organic ito, fertilizer nga sila, no? Naisip ko talaga agad, utot eh.
Ang galing mo lang talaga. Pero totoo yun, mga classmate namin tagapakinig, ang utot po ay kung bonggang-bonggang utot siya.
Combustible.
Bago ho siya lumabas sa katawan nyo, meron kayong posporo, ay nako, good luck.
Parang ka nag-alang flamethrower. No?
Para hong dagon ang nangyari po sa utot nyo.
Matanong nga yan kung bakit nangyayari. Kasi oo. Yung mga gases na ini-emit nga doon, talagang makakapagpaliyab nga daw.
Yung
parang
sa utot?
Butane na yan. Butane lang ang peg mo.
Talaga di ba ang parang gas naman ata yung ginagamit? Parang di ba yung... Di ba liquid na nakikita natin sa mga lighters, for example?
Pero nagiging gas yon.
Nagiging gas ata. Tapos
o baliktad, gas siya. Kasi highly pressurized.
Liquefy.
Kapag nilipat mo sa lighter yon, pag nagli-leak, parang liquid na
siya.
Oo,
yung
diba?
Ginagamit natin sa mga sasakyan na uso ngayon sa Pilipinas, yung LPG. That's liquefied petroleum gas.
Oh, yung pala yun. Mm. So, talagang all state siya, no? Liquid, gas, solid yung petroleum, solid yun eh. Ano, amazing.
Oh, diba? Paano kaya mangyayari kung maging nga na siyang plasma, yung talagang may specific temperature, lagi natin pinag-uusapan dito.
State of matter. Mm-hmm. At yung isa pang kahindik-hindik na nangyayari ngayon sa US ay yung nagmimil na naman ng mga kung ano-anong mga naka-enclosed.
Oo, di ba't nabalitaan na meron parang laso na minail to the White House para kay President
Hindi
Obama.
Hindi lang sa kanya ata, pati sa mga senators. So, nakakaano lang iniisip ako kung bakit ang daming ngayong mga pangyayaring ganon.
At linawin natin na ang ginagawa ng mga scientist ay hindi ho para dyan. Ito ho ay para sa talagang maunlad na buhay ng tao.
Pero kasi nga
may iba pa kasing gamit.
Kaya nga si Nobel, 'di ba? Isa siyang scientist, siya 'yung naka-imbento ng
dynamite. Oo, na ginagamit sa dynamite fishing.
Na supposed to be ay siyensya lang siya, nag-research siya, may lumabas na ganito, pero somehow
good ang intention at first.
Good naman normally, example yung mga mad scientist, tapos biglang makakakita ka ng gamit na hindi good.
Mm-hmm.
Kaya siya na-guilty siguro at naglabas siya ng Nobel Prize. So, yun lang yun.
Yun lang pala ang kwento. No?
At si Einstein din, malay ba niya na yung kanyang sikat na formula na E equals MC squared
check
ay makakagawa ng mga ito yung mga bumomba sa Hiroshima at sa Nagasaki.
Sa atomic level pala na mas pag yung imagine mo napakaliit noon tapos
napakaliit na bagay makaka-emit ng pagkakalaki-laki energy. So, hindi mo kailangan ng malaking bomba para sumabog or mag-start ng isang napakalaking
bagay. Actually, itong anti-matter na tawag na, actually, para lang siyang maliit na bagay pero bumubutas daw itong kwan. So, ito yung nababasa yung siguro sa mga maraming libro. Pero, at ito ay, kung napanood nila yung kay Dan Brown na second movie ata, yung energy na, yung parang source of energy. Napakaliit
ayun, sa,
na yun.
Ano, yung sa, anong tawag doon? Yung... Eh, ano tayo, collider, di ba yun?
Ito yung malaking, actually, project sa physics, yung collider na, imagine
anong
mo.
Anong pangalan?
Ilang kilometro yun na nagtatravel yung parang...
In the end nga, gusto lang natin ano bang gusto lang i-check doon?
Actually, ang gusto nila is source of energy. Yun ang alam ko.
Kasi nga, ang fear ng madami ay pawala ng pawala ang ating source of energy.
Hindi na maganda ang geothermal ngayon kasi yung parang effect niya sa environment hindi na maganda.
Diba? Tsaka,
nuclear power plants are no longer good pagkatapos na nangyari dun sa Hiroshima, Fukushima pala.
So, anong kayang mga bago?
So, ito nga actually, naghahanap sila sa parang maliit na mga particles na tinatawag.
Sana naman, eh, kung meron silang madiscover, ay wag naman nilang gamitin sa masama.
I'm sure yung mga scientists hindi naman. Pero talaga may mga...
Ang problema nga daw kasi...
Companies, may mga pera dyan.
Saka may individuals
buti na lang,
din.
Brulette tayo.
Ano?
Brulette.
Anong brulette? Brulatarian.
Shortcut doon. Brulette.
Mga purista.
Oo, purista.
Pero yun na nga, dapat ay... Careful din tayo sa pag-aano sa web, sa internet, 'di ba? Kasi sa internet, makahanap na tayo ng mga ingredients.
How to make a bomb? Imagine na sa internet.
So dapat 'yung mga
sabi nga ni Teacher Wendell, talaga ang effect
ng internet
ay malaki. Malaki 'yung impact nila, hindi lang po sa mga nagsusulat ng mga stories, pati ho dun sa mga may psychological.
Para hating may good or bad 'yan, 'di ba? Kasi nga good side niya through the internet, naka-share tayo ng mabilisan ng knowledge ng lahat ng mga nangyayari, 'di ba? Na-share mo kahit kay scientific yan, kay personal. Ang daling mag-reach out ngayon. Pero ang bad side...
Nilalagay ho dyan para lang alam natin kung ano yung composition. Pero ang bad side kasi yung ibang tao, ginagawa talaga nila. At yun na nga.
Hubot sana kung recipe ng paggawa ng velvet cake ang nandiyan sa internet. Pero
meron naman.
Pero meron. Pero yung may mga sira also. Eh sa dami namin naman ng tao sa Amerika, di ba yun nga, numbers yun eh. Parang
oo nga.
Malaki yung probability na may sira ulo dyan. Parang dito sa atin, malang ibang probability na madali sira ulo.
So, meron din naman siguro, pero hindi kasi tayo siguro. Ewan ko, parang comment nga namin, parang medyo may problema ba ang...
Yung mismong fiber na ang tawag doon, yung morality ba?
Nasa society siguro, nasa sosyedad na meron, kasi multicultural na ang US eh, ang Estados Unidos. So,
sobrang dami ng tao. Mm-hmm. At sabi nga ng iba din, siguro isang rason, yung mga Pilipino daw, palasimba, paladasal. Oo, may effect kaya yun?
Sa tingin ko, ha, malaki.
So, kahit po tingin nyo...
At saka yung close family ties natin, na talagang may nakakausap. Kasi most
close
of the...
Close ka ba sa family mo?
Of course!
Ties. Not...
Of course, ties.
Importante ang family. Sabi nga ni yung sa beauty contest, my family, yun. I thank my family. So, importante yon. So, tingin ng iba pag scientist, wala nang Diyos, wala nang ganyan.
Oo naman.
Pero
meron,
I think...
Sa Pilipinas, ha, talaga importante sa atin yung religion,
yeah,
yung family, and friends.
At saka, I think yung mga scientista nga, kasi pag scientist ka, inisip mo yung para sa kakabuti, di ba?
Mm-hmm.
Ng siyensya, at hindi mo iniisip yung kasamaan.
Oo naman. Hindi mo naman at first, nakalakay dun sa scientific objective mo to destroy the world.
Abstract ng paper mo to destroy the world. Hindi mo matanggap yun sa ano, sa conference, hindi mo matanggap sa mga journals.
Totoo.
In this paper, we shall discuss how we will destroy the world, di ba? Pero... hindi yung ganon.
Mm-hmm.
Kaya we want to create a world. And here in UP, we create knowledge and we create students.
True. At sa College of Science, ang ating indidiskubre ay gusto natin i-improve ang buhay ng bawat Filipino at of course, ang buhay din ng mga tao sa ibang bahagi ng mundo.
O, pinapag-break tayo. Pagbalik po namin galing sa break, makasama namin ng aming...
ang isa sa pinakamatalinong graduates ngayon ng College of Science. Nako.
Siguro, pinakapogi din kaya. Para ako lang yung tanong ko parati.
Hindi ko type masyado ang mga ganyang mukha.
Sobra
kinikilig ako.
Kinikilig si classmate.
Pag-uusapan nun natin ay... molecular biology and...
Since graduation time na po, ang aming guest ngayon ay mag-graduate.
Mag-graduate na.
At siya ay nanalo na ng award para sa kanyang thesis, sa kanyang pananaliksik na ating pinag-uusapan.
At pag-uusapan
kanina,
natin yun.
Kung mabuti ba ang kanyang pananaliksik o to destroy the world ang kanyang gustong mangyari sa kanyang pananaliksik.
Okay, so mag-break po muna tayo. Ang oras po natin ay 21 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisalan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, join na!
Kasali ka.
Oo nga, kasali ka.
Alam mo ba yung issue
tungkol sa... Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka. I don't believe that.
Kasali ka.
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung
nagsasabi. Kasali ka.
Hindi dapat ganun ang pagkakasa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
na. Ay, John Mars. Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Ang makapagtapat ng damdamin, ang magsabi ng totoo, ang makapag-usap ng masinsinan, ang makapagsaad ng makahulugang kwento. Sa malaya at mabuting komunikasyon, nagsisimula ang pagkakaunawaan at magandang ugnayan. Nais itong patuloy na pangalagaan ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa okasyon ng aming ika-40 anibersaryo. Mayroon ng kasabihan, ang pagsasabi ng tapat ay pagsasama ng maluwat. This station is a proud member of the KBP.
Dude, chillax muna tayo sa labas.
Sure, dude. Ilang sticks ba yung dala mo?
3 packs, man.
Woohoo!
Yeah!
Ayan. Yan ang napapala ng adik sa paninigarilyo. At mas malala pa dyan ang pwedeng mangyari sa'yo. Huwag manigarilyo para magpaka-cool. Dahil hindi cool ang sunog na baga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Kalma lang pre, nababagot ka na ba sa traffic na yan? Puro susok dito, bip-bip kung saan. Alisin ang punot sa noo kaibigan. Hintay-hintay lang pare, huwag go lang ng go. Alamin lang lagi ang pagkurap ng kulay. Red, green, yellow, huwag lang go lang ng go. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Pareho lang ba ang virus at bacteria?
Normal na tao ba mga scientists?
Paano masisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Babalik po kami. Ito po kami ngayon ulit sa Siyensya na Kayo. Si Kuya kasi ang bilis-bilis. Wala pa kaming break eh. Ito po si Classmate Mary.
At ako naman si Classmate siya. At ipapakilala natin ngayon ang ating guest. So mamaya na po natin sasagutin yung question.
May nagtanong na ho kaagad. Hindi nyo ba napansin na wala lang kwenta usapan namin kanina kasi wala pa yung guest namin.
Oo. May nagtanong kung ano daw ang mga ginagamit sa paggawa ng bang.
Naku Kuya. Sana naman ay wag mong gagawin yung to destroy the world. So oo. Ating pong guest ngayon kasi ay galing nga sabi ni classmates sa MBB. MBB?
Molecular Biology and Biotechnology.
Very good. Okay.
Sila po ay National Institute. Ate po i-emphasize.
So, ate pong guest ngayon ay siya talaga, siya na.
Siya na. Naku, ito, naku, haba classmates.
Ano kanyang current GWA?
Siya po ay gagraduate ng Summa Cum Laude.
Wow.
Na may GWA na 1.087.
Ilan kaya ang hindi niya uno na grade?
Oo, tanungin natin. Siya po.
Siya nanalo sa Leticia Ramos Shahani Award for Best Undergraduate Thesis in MBB.
At siya po, dahil siya po ang number one sa GWA ng MBB, makakatanggap rin siya ng Joker Arroyo.
Joker Award. Ito
po
ang Joker. Sa science po kasi, lahat ng institute, merong bawat isa ay merong Joker Arroyo Award para sa pinakamataas na average. Tapos
true.
Tapos Leticia Shahani Award para dun sa pinakamagandang thesis.
Sa institute nila.
Pero hindi lang yon, siya rin, ito na.
Oh, isa siya sa apat. Apat lang no, yung napiling...
Three lang.
Oo, oh. Tatlo lang ba? Apat ata sila.
Sa BPI, DOST.
Ah, sa... Hindi, ito binabasa ko.
Ah, sorry. Nagkamali ako.
Oh.
Sa
Gawad Chancellor para sa natatanging mag-aaral. So, si Hart Dino, dalawa po sila mula sa science. Ang ating pong guest ngayon ay yung pangalawa.
Hindi si Hardinio. Nag-guess na dito.
Oh, at siya ang nanalo ng Best Project of the Year sa BPI DOST Science Award.
So ito pa all over the world na ang contest. All over the Philippines lang. Ang contest na ito.
Oo, babasahin natin. Hindi ko mabasa, classmate.
At siya rin yung Eduardo Padlan Award for Academic Excellence din. Siya na talaga, no?
Oo, siya na.
At hindi lang po yun. Kinikilig pa si classmate siya.
Pacquiao Awards itong ating. At talagang pag nakita nyo po sa studio, kikilig kayo sa kagwapuhan. Pwede
so,
mag-artista.
So, sino ang ating guest ngayon?
Ang ating pong panauhin ay si John Adriel C. Magandang hapon, classmate John. John ba ang tawag sa iyo ng mga kaibigan mo?
Opo, John.
Wow. Hindi ba John C?
Minsan po, John C.
Kasi may mga pangalan na hindi sa kompleto kapag hindi mo sinabing last name. Parang to, John. Pag sinabi namin kasi yung name ni John, parang ito yung si John C. Kasi parang bitin pag
John lang. Ayan, John. Classmate John C.
Ano yung award-winning mo na thesis? Na, alam mo ba yung title? Memorize mo ba ang title?
Sige nga, exam ito, classmate John.
Testo. Sige.
Alam namin.
Single nucleotide polymorphisms in the 3' untranslated region of the pregnant X receptor and inter-individual variability in drug metabolism.
Very good.
Very good.
Kasi ang alam ko, ang mula to sa DNA strand ba?
Opo.
Kasi ang DNA strand ay dalawa. Meron 3' at saka may 5'.
Opo.
So, ang pinag-aaral... Oh, nag-research talaga.
Nag-research?
Hindi. Alam ko yan.
Alam mo lang na cute ang ating guest. Nag-research ka?
Haba ng hair ko, te. So, meron yung dalawang end. Di ba may 3' end at saka 5' end. Tama pa ko, 5' end yun, classmate.
5' and 3'.
So, anong ginawa mo sa iyong research? Pwede bang ano? What do you mean by nucleotide muna?
Basically, yung problem muna is we're trying to address kung bakit iba-iba yung pag-respond sa drug. So, for example, pwedeng slow drug metabolizer or fast drug metabolizer which will affect yung
pag-respond.
Yung side effects or
yung side effects lang. At
or,
yung effect,
and
yung effectivity.
Kung may response.
Yeah, kung yung response niya.
So we're looking at yung 3' untranslated region nga, ng mRNA po, messenger RNA.
RNA.
Messenger RNA.
RNA meaning? Rio.
Ribo.
Ribo. Nucleic acid.
Opo.
So Yung sa 3' untranslated region po, there are regulatory...
Ah, so yung UTR ay untranslated region.
Mm-hmm. So, meron pong regulatory elements po sa UTR na which can affect the level of the pregnant X receptor.
So, ito alam na ito ng iba dati pa na...
Ah, recently lang po, yung pag-regulate.
Yung pag-regulate.
So, in different genes po, may mga 3' UTR na posibleng mag-regulate ng expression level.
So, may epekto. So, anong importance ng ginawa nyo?
Chinek po namin kung yung mga single nucleotide polymorphisms or yung mga mutations can actually affect the level of the gene expression.
Ah.
Anong affect what you mean? Mag-change?
Parang mag-up-regulate or down-regulate.
Ah, so sa regulation, has something to do with the regulation. Mm-hmm. Hindi yung, say,
regulation ng ano?
Yung PXR po kasi is a gene na responsible for trans activation of one of the other
ano effect nun?
Trans.
Mutation.
Hindi naman mutation mangyayari.
Hindi po. It's a regulator. Para siyang isa pang regulator ng isa pang gene. CYP3A4. So, ano po siya? Siya po, yung CYP3A4, siya yung mismo nag-metabolize ng drugs.
So, kahit anong drugs? So, pag may... 50%
of clinically used drugs.
Ah, yung the other 50%.
Iba-iba pong enzymes.
Iba-iba na. So, opo. Ito kahit anong gamot, basta merong class of drugs na doon. Na,
opo, siya po yung...
Na siyang may, siya may say kung ano yung effect sa body, kung ano mangyayari. Kung may effect, kung may side effect din.
Opo.
So, even yung side effects, so for example, meron kang gantong klaseng gene na meron gantong property, pwedeng sa ibang tao na hindi ganon, iba yung side effect or wala siyang side effect.
Opo. It can be kasi incorrect pa yung dosage to that person.
Kasi, so, related to sa, di ba yung bago nga theory?
Self-medicate.
Alam mo, but I know my genes. Also, kasi di ba ang bagong trend ngayon sa medicine nga, yung sa drugs nga, is
personalized
kasi. Mm. Parang ano lang yan, parang personalized.
So, hindi talaga, ito nga ang point dyan, na hindi ka basta-bastang umiinom lang ng gamot.
Pinaparanggan mo ako?
Hindi ako nakatingin sa iyo. Kaya dyan ako nakatingin eh.
Kasi cute lang siya. So, ang ano nga nun is, pero paano mo nalaman kung ano yung effect? So, kailangan pa test mo yung mga genes mo ba?
Opo. We use a reporter assay. Parang, okay. Medyo complicated pa yung details.
Okay lang, kaya namin yan.
Kaya namin yan.
Ewan ko lang kung kaya na intindihin ni kuya tsaka ni ate ng bibenta ng fishbowl sa labas. Pero sige, try nila.
So, minomodel po namin sa cell line. So, human cell line. Yung ginagamit po namin is colorectal cell line. Kasi...
Colorectal.
Bakit yun ang ginagamit? Yung kasi madaling abutin?
Kasi...
madaling kunin?
Common po yung cell line. Tapos, it's also responsible for yung first pass drug metabolism. Parang when you take a drug, papasok muna siya sa gastrointestinal tract. So, mapaprocess muna siya there. And then, sa liver.
Okay.
So, yung future direction po, sa liver po namin gagawin yung...
Ah, so ito yung first, ano nyo, opo. Test nyo, yung sa colorectal. Parang pang-color lang siya, no? Tapos yung next, pwedeng sa liver na.
Opo.
Na ibang cells naman ang gagamit. Mm-hmm. Cells ng liver mismo ba?
Yeah, pero human cells.
Where do you get human cells ng na liver?
Usually po, kasi may mga cell lines na established, so you can just propagate the cells.
Ah, so mabibili mo ito, pahibabili ng human liver, at least yung cell line?
Opo, mabibili po.
Sa Pilipinas or sa...
You have to abroad. Outsource.
Yung inyong ginamit na colorectal?
We borrowed it from Dr. Jacinto.
Meron si Teacher Sonia.
Meron po siyang cell line na... Kasi po pwede pa siya...
Sa tao ito ha, cell line ng tao.
Preserve. Opo.
Ito ba yung tao? Ano ang pangalan ng tao? Meron tao na ano yan, di ba, na...
Henrietta Lacks.
Huh? Siya ba yun? Henrietta?
Yung HeLa cells.
Yun yun.
Opo. Different cell type po yun.
Different
pero
cell type.
Pero marami pong cell lines.
Ito yung isang taong may sakit ba na...
Opo, cancer.
May tapos, cancer opo. Siya, tapos...
Dinulate niya yung...
Sa cells niya galing, yung mga pinapropagate na, kinaculture ng mga
opo,
cells
since
na
since cancers po, pwede siyang ipropagate na...
Ah, pero yung cells na ginamit niyo ay healthy cells, supposed to be.
O, cancers... colorectal carcinoma po.
So meron siyang colorectal carcinoma. Mga
healthy cells ito.
Mahirap po kasi i-propagate kapag healthy.
Kasi medyo madami kasi. Unlike cancerous cells, padami lang sila ng padami. Oo nga, makes sense. Okay, go! So yung pag-liver cell, so dapat may liver cancer na naman.
Minsan po, pwede i-transform yung cells para hindi po cancerous yung
paano
origin.
Paano ita-transform?
Ano may alter ka dun sa...
May alter ka sa genome.
Gusto mo siya... Ano bang gusto mo i-check? Yung healthy, hindi healthy?
Mahirap po kasi mag primary cell culture. As in, galing po sa tao.
Mm-hmm.
Kasi mahirap siya i-maintain and then i-study. So we have to use...
Kailangan mo yung tao para i-maintain yung cell. Okay.
Kailangan po talaga ng cell line na mostly cancerous yung mga cell lines.
So, ito talaga itetest mo siya. At ang mga drugs itetest niya ba ay pang-cancer? Not necessarily.
Not necessarily po. So, parang model lang po siya ng liver.
Mm-hmm.
Kahit may cancerous element siya.
Parang pwede mong tanggalin yung cancerous part or...
It shouldn't really affect po masyado
hindi
yung...
Hindi maka-affect.
Sa result.
Kahit may cancer or kahit may cancer. Tapos after the liver, ano pang pwedeng patunguhan ng ganitong research mo.
Hindi sasabihin na nakawin
ang secret pala.
Research.
Sorry. Okay, meron nga pa tayong patent pending. Yung mga ganyan. Intellectual property right. Yung mga ganyan.
Pwede, ito ay...
So, ito ba may patent pa itong ginawa mo? Or?
Wala pa po. So, kasi may hirap po ipatent yung mga genes. Ganun, yung mga... If ever, ipapatent po yung diagnostic.
Yung diagnostic, yung ginawa niyong mismo, may process ba kayo na bago, na ginawa?
Wala pa pong ginawa yung, wala pa pong diagnostic kit. So mostly,
So it's a possible, parang byproduct nitong research na merong kit kayo.
Mm-hmm.
Anong kit na yun?
I-genotype yung mga person. Kung meron po siyang mutation.
Ano yung mga mutation na pwede? Pag ba mutation, masama ba ito o hindi naman necessarily
not
masama?
Not necessarily po. Yung mutation po is what we're studying is single nucleotide polymorphism. So yung, kore A naging G, ganun.
So si yun na pala ibig sabihin ng single
kaya
nucleotide?
Kaya single, isa lang.
Kasi isa lang po sa in the sequence.
Kasi explain natin yan, ang mutation, there are tatlo na types, good mutation, bad mutation, saka yung dormant
silent
mutation. Tinuturo ko nga sa bioinformatics class ko niya.
Kukunwari ka na naman. So, ano yung mga may good, may bad, at saka merong
silent,
dormant.
May nag-change, pero wala namang effect sa iyo yun.
Mm-hmm.
So, ito ba inaral mo dyan ay good, bad, or wala lang?
Depende po sa definition po ng bad. Yung mga inaral ko pong mutations, lima po kasi. Tapos yung dalawa, nagda-down-regulate ng expression.
Ano yung effect nung pa nag-down-regulate
so,
ng expression?
So, supposedly lower levels of the PXR. So, lowered levels of the CYP3A4, which means slower drug metabolism.
So matagal ang so yung effect ng drug sa dun sa klase ng cell na yun.
Slow. So, yung effect po ng slow, mag-accumulate po yung drugs. Kasi usually, dapat normal yung
deposit
rate.
Siya.
Opo.
Hindi lumalabas sa katawan.
So, possibly maging toxic yung effects.
Tsaka nga yung effect, kung slow, di kunyari gusto mo headache drug, tapos gusto mo mabilis yung gamot na para wala ng headache mo. Tapos, the next day pa, kasi the slow siya na na-release, masama yun.
At nasustore nga sa katawan ng tao, hindi maganda yun. O, tayo pinag-break na naman ni...
Ang bilis naman!
Ni Kuya Richard.
Kaka-start lang namin eh. Sige, go.
Ang oras po natin ay 37 minuto makalipas ay kaapat ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, join na!
DZUP 1602, kasali ka! Para sa matinong usapan, para sa maulat na
UP Beta Epsilon proudly brings you a special movie screening of Iron Man 3, the most awaited installment of the Iron Man series. Come and watch on April 25, 7 p.m. at Tridoma Cinema 5. Tickets are at 300 pesos, plus food and drinks will be given away. For details, find their event page on Facebook or contact 0917-525-7368. This event is brought to you by UP Beta Epsilon in cooperation with DTUP 1602. Kasali ka!
Sabi nila, wala itong pinipili. Kahit sino, kahit anong edad, pwede.
Si mommy, si tita, si ate.
At kahit ako, kasama kami sa 80% ng mga kababaihang maaaring dapuan ng HPV o human papilloma virus, ang virus na sanhi ng cervical cancer.
Ngunit may magagawa tayo upang pigilan ito.
Magtanong sa inyong doktor tungkol sa murang bakuna laban sa cervical cancer.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yana, tara, dito na tayo tumawid. Malilit na tayo, dali.
Ano ka ba, doon tayo sa pedestrian lane?
Ang layo nun, saka wala pong mga sasakyan. Tara na.
Sige na nga.
Bakit tumawid dyan?
Ang simpleng pagsunod ng batas trapiko ay katumbas ng buhay mo. Huwag magbulag-bulagan, batas trapiko ay pahalagahan. Magbago para sa pagbabago.
Pareho lang ba ang virus at bakterya?
Normal na tao ba mga scientists?
Paano nasisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Nagbabalik po kami sa programang Siyensya na Kayo. Ito si Classmate Mary.
At ako naman si Classmate Chat. Kasama natin ngayon ay si Classmate John C. Pinag-uusapan natin yung parang gano'ng kabilis mag-metabolize ng gamot na iniinom ang isang tao.
Ito inaral nga niya.
Ito inaral ni mga, Classmate John.
Ano itong sa single nucleotide?
Poly. Talaga poly lang. Ano?
Poly, yun na. At si-check niya kung at ang kanyang conclusion nga ay may possible na pag-slow down ng drugs. Mm-hmm. Meron bang klase ng drugs kang ma-identify mo? Which drugs?
Yung PXR po, activated po siya ng different classes of drugs. Yung mga rifampicin,
ano yun? Pang ano yun?
Downer?
Ano? Apang TV?
Yeah, so marami pong possible drugs.
So, madaling klase, iba-iba.
Kasi yung PXR po, parang siyang promiscuous na receptor. Parang nakukuha niyo po lahat ng...
Kahit kanino na lang.
Po, basta lipophilic yung drug.
Pero pala ikaw yung classmate.
Nakukuha kahit saan?
Oo. Lahat receptor siya ng madami. Pero hindi ganun...
Pero hindi ba iba-iba yung composition ng gamot? Hindi ba man nagbabago yung pag-metabolize ng...
Mostly po yung mga drug... hydrophobic. So
hydrophobic meaning takot sa tubig.
Opo. So pwede po silang lipid soluble sila. So mostly similar sila in that sense.
Doon sa property na 'yon. Yun ang importante kailangan malaman.
So kailangan ay hydrophobic ang mga gamot na ito. Meron bang gamot na hindi hydrophobic?
Meron din po siguro, I think.
Biogesic?
Ano? Biogesic?
Kasi po yung pag-hydrophobic siya, madali po siya pumasok sa cell. Kasi yung lipid membrane po is non-polar. So, mahalusot lang po
makapasok siya. Kailangan kasi makapasok sa cells mo, di ba?
Yung gamot.
Kasi hindi, ano silbi niya? Parang nagpahid ka lang ng ano dyan, ng fixed vapor. Parang
na wala siyang magiging effect. Kumbaga dapat tinatarget niya kung saan man dapat yung kailangan.
So talaga, I think in the future, malaki talaga ang potential ng research na ito. Kasi nga, lalo na pag yung ating mga drugs. Kasi ang laki ng drug industry, di ba? At saka ang tao, kapag mali yung gamot, lumalaki ang kanyang gastos.
True. Inom siya ng inom, pero hindi naman pala ina-absorb
hindi
na kanyang
katawan.
Hindi pala
tama sa kanya ang gamot na yon, di ba? So, at tayo masaya na sa UP pa lang, sudyante pa lang, may gumagawa ng ganito.
True!
Diba? Nakaka-impress. Mm-hmm. So, after this, anong balak mo sa buhay, John C? So,
ikaw
ba itutuloy mo pa ang panaliksik na ito? Gusto mong maging, o ano bang plano mo sa buhay ngayon magtatapos ka na sa college, sa UP?
Magme-medicine po. Tapos yung project po, mapapass down po sa next set of thesis students.
Wow,
so, oo, yung next na level na yung sa liver, yung sa atay.
Opo.
At sabi mo, ito yung first ba na ginawa natin dito sa, at least sa science? First time ba ito nagawin ng gantong klase ng research?
Opo, yes.
So, maraming pa siyang pwedeng gawin. Maraming pang pwedeng gawin.
Maraming pong future directions.
O, at banggitin natin kung sino advisor ni John C. O, si Dr. Reynaldo Garcia ng MBB. Magandang hapon po, Dr. Garcia.
I'm sure busy si Dr. Ray. So, anong mga na-gain mo na, kasi hindi lang yung, okay, ito yung science, pero ikaw, personally, anong na-gain mo, aside from the awards, anong na-gain mo sa doing this research?
Aside from the money. Huh?
Aside from the money.
Siguro po parang, I really experience what it's like to be a scientist. Parang, how to solve a problem. Parang, and approach it in different angles, yung mga ganun. So, I think, more than just the project helping me win the award, parang, I learned a lot personally in terms of skill and in terms of learning to accept failure, kasi marami pong experiments na nag-fail.
Kapag when you say failure, anong pwedeng,
ano nga ba, oo?
Paano pwedeng mag-fail dito sa ganitong klase experiment?
Kasi sa molecular biology po, kasi yung mga samples namin prone to degradation kapag na-expose sa contaminants, ganun. So, parang minsan ulitin mo talaga yung experiment and mag-troubleshoot talaga until
bawal ang panga, ibig sabihin doon.
Bawal ang bulag din.
Bawal ang bulag. So, kailangan maingat.
Gano'n mo katagal ginawa ito?
Anong start po? Anong November 2011?
Matagal na. Kaya pala
2030 siya, na tayo ngayon.
Kaya pala siya best thesis. Kasi unlike sa math, parang nag-start lang mga sudyante natin mga January This year, nagsimula.
Sabi nga nila tayo, nakaupo lang sa puno, pwede tayong gumawa ng resort. Sila, kailangan nila mag-stay ng maraming oras.
Ilang oras kang nasa lab?
Depende po. Minsan umaabot po ng mga 9 PM, ganun.
From what time?
As soon as classes end. So, kasi may class pa po. Tapos,
saan yung nagawa mo? Nagbubuting-ting ka ng mga cells?
Kasi marami pong gamot, parang waiting time sa lab.
Parang hindi mo na kailangan mag-culture ng cells na dyan na.
Nagko-culture din po.
Kami nagko-culture din. Po yung kailangan mo magpapropagate.
Opo.
Oh, so nagpapatubo ka ng mga cells at pwede sila mamatay.
Opo.
Namatayan ka na ba ng mga cells?
Opo. Kung na-contaminate ganun, with bacteria.
Naiyak ka ba nung...
Yun po.
Ay, hindi
na. May mga stock pa na.
Ano?
May stock
cells. May stock pa naman. So, after yung mag-medicine ka, ba't mo gusto mag-medicine? Para ano ito, Little Miss Philippines, gusto ko pong makagamot ng tao.
Yung medicine, syempre, I want to help people. And then,
Okay.
Train ito si John C.
Si nag-train sa'yo? Pang-Miss Universe na ano yan?
Gusto ko pong tumulong sa aking mga kababayan, aking mga kapwa Pilipino. Ganun lang ang peg, di ba?
Tapos gusto ko po medical research.
So mag-research ka pa din.
Yun ang kulang ata natin sa Pilipinas. Ano? Marami tayong practicing doctors, pero kulang yung ating medical researchers.
Although, meron na tayo, marami na sa, kunyari sa kidney center, meron dyan. Sa PGH, of course, marami na
sa NIH, I think, meron din tayo sa National Institute
under PGH naman siya, diba?
Kaibigan mo yung, yung head.
Si Dr. Manchit. So, ang ano is, kailangan pa rin natin, kasi para lang iangat yung level ng medicine, na hindi lang tayo sumusunod sa trends outside, na tayo mismo makagawa tayo.
Ng sarili.
Importante yung medical.
Sabi nga ni June dito, meron nag-text na naman si June ng Antipolo.
Okay na naman sabi ni June.
Naku, importante. At ako yung naniniwala sa kanya, sabi niya, science at technology lang ang makakapag-unlad sa Pilipinas. Na dapat unahin ng mga leader ng bansa. Kaso puro politika, matagal talagang makaintindi ang marami sa mga tao.
Correct, Kuya June. Maraming salamat sa komento.
Yun actually ang secret ng mga first world countries. Maunlad ang kanilang science and technology.
At malaki ang suporta galing sa kanilang mga pamahalaan.
True. Diba? Siguro mas mura ang gamot kung dito ginagawa sa Pilipinas.
Baka mas mura pag in-import galing India. Hindi ko.
Mas mura ba sa India?
Doon galing yung ibang mga right med medicine natin, ah, mga okay. generic or sa I think Indonesia or Thailand, yung ibang mga cheap na ano. Pero ang sabi nga kasi, kapag ginaya lang nila, kunyari, ano yung mga gamot dyan na readily available, kapag kasi ginamit mo lang, ah, ito yung kanyang ingredients. Pero kung mali yung, iba yung pag-process mo, mali yung paano mo tinimpla, may effect din yung sa gamot.
Ayun, oo.
So, yung totoo yung sabi ng iba, ibang generic daw, hindi naman effective.
Dahil nga, siguro mali ang pagkakatimpla.
Baka mali yung timpla, minadali mali siguro. So, anong klaseng, ano, balik tayo kay Jan, anong klaseng area? Sorry, kasi talagang madadal kami, kung hindi eh. Ano yung anong klaseng research ang gusto mong gawin?
Gusto ko po mag-shift into yung mga regenerative medicine, so stem cell therapy.
Wow!
Di ba gusto mo ipa-regenerate yung six finger mo sa kabila?
Para maging 12.
Para maging 12 na.
So, pwede ba dyan ang ano? Saan ba ginagamit ang stem cell? Pwede sa pagpaganda?
Mostly po ngayon cosmetic, pero gusto ko po i-try yung
mag-cosmetic ka muna.
para sa mga friends mo, like kami.
So, after that, yung talagang parang pang-Alzheimer na yun.
Opo, yung mga neurodegenerative diseases.
Sa inyo pagkakaalam ba, gaano naka-advance ang stem cell therapy sa Pilipinas?
Sa Philippines po. Marami po kasi yung parang yung mga hoax.
O nga, nag-claim stem cell. Tapos, tapos sari-sari store lang daw sa ano sa Boracay, may nakalagay stem cell.
Sari-sari store?
Oo.
Pag ganong mga classmates na natagapakinig, Diyos ko, huwag na kayo maniwala.
Pero sa beauty, paano ginagamit sa beauty ba ang stem cell?
Usually po, regeneration po kasi dapat palitan niya yung cells. Replace cells with siguro younger cells, ganun.
At may effect sa beauty pag gano'n?
Siyempre po, kasi yung parang
younger,
more beautiful na ba yun? Ganun ba yun?
Hindi naman ibig sabihin siguro, pero at least young looking ka, parang fresh pa rin ang tingin sa'yo.
Oo nga. So sa Pilipinas ngayon, ang trend ay talagang pang beauty madami, ang stem cell.
Kasi marami ka nakikitang billboards around Metro Manila pa rin na lalaki. Oh,
totoo ba yung mga stem cell na ito?
Yun nga yung mahirap kasi wala pong parang regulatory agency
but
sa stem cell.
To have this
therapy,
stem cell thing, kailangan marunong ka ng MBB, di ba?
Opo.
So,
bakit? Nagdududa ka kay Vicky Bello? Hindi ako natakot kay Vicky Bello na hindi siya marunong ba ng MBB?
Kasi, iba naman ang doktor, so nag-MBB, di ba?
True. Iba yung ginagawa ng mga, sabi nga, ng research dun sa talaga nagpa-practice.
Oo. So, hindi mo alam kung ano bang kailangan para mag-generate ng mga cells. Di ba kailangan mo ng machine na ano, lalagay mo lang sa isang test tube, ikot-ikot mo, tapos yun na.
Depende po sa kind of stem cell. Kasi di ba meron pong embryonic or adult stem cell?
Ito yung galing sa puso ba, yung embryonic? Hindi
galing lang sa embryo siguro.
Opo.
Kasi meron tayong pinag-usapan din before na yung parang yung puso mo.
Sa bone marrow. Ay, sa puso, di ba? Marami doon.
Marami. Bone marrows.
Yung sa puso, alam mo ba yung puso?
Opo. Pero depende po, kasi yung konti lang po yung adult tissues na may stem cells.
Bone marrow meron.
Opo. Bone marrow po yung pinaka-plentiful.
So, dapat, at least man lang, dapat healthy yung bone marrow mo, no?
Pero yung problem po sa bone marrow, parang slightly differentiated na siya towards blood stem cells.
Iba. So, parang kasi parang blood na siya.
Opo.
Halos. Ang gusto mo ay maka-generate ka ng gusto mong cells, di ba?
So, kailangan dun sa embryo.
So, ano yung maganda sa embryo talaga?
Yung, may mga recent technology po, yung you can reprogram skin cells into a different type of stem cell. So,
skin cell?
So, correct, skin na magiging neuron, gano'n.
Nalaki ang mata mo yung classmate.
Hindi kasi, well, at least, alam natin lahat na talaga, halos araw-araw nag-change tayo. Kasi pag naliligo ka, akala mo, yung libag mo ay yung alikabok lang. Actually, part ng skin mo ang lumalabas sa katawan mo.
So, kapag yung neuron mo ay skin cell galing, ganun din. Pag ligo mo, tanggal.
Ang talino mo lang talaga.
Brain cells mo.
Oh, yung brain cell mo, isang libag.
Pag naligo ka, mawawala.
Oh, mawawala.
Pero ang galing na parang napaka, parang hindi mo isipin ito na ngayon ay kaya mo i-reprogram. Kasi isipin mo, isang tao, galing lang yan sa egg cell tsaka sperm. So, bigla ka na maging taong ganyan, di ba?
Bigla ka magiging kasintang ka ni classmate Mary na 5'10". Mga tipong ganun. Pang beauty
minus
contest.
10, so, minus 10. 5'12 fingers. 5'11 fingers. So, pag gano'n, paano i-reprogram yung mga...
Iba pong techniques. You have to reprogram yung what genes are expressed in the cell. Pwede pong mag-introduce ng other genes na kailangan, yung mga transcription factors to remodel.
Pero hindi pa pwedeng gamitin ang embryo ng baboy, kunyari. Para...
Kailangan po talaga human.
Mahirap naman, classmate. Gusto mo ba isaksak sa sarili mo ang parang young cells ng baboy?
Ayaw mo nang pink na pink ka pagkatapos.
Habang nagpo-program tayo, bigla kang, oik!
Kulay pink ka naman, di ba?
Yun ang gusto mo pala, hinahabol mo.
Na
maging kulay pink ka.
Tapos naman na pag nagsasunbating ka, lulutong ka.
Pag, yung nga pala, no? Yung maganda rin pala yun.
Ano?
Nalulutong ka.
Pag nagsasunbating ka?
Oo.
Lechon ang peg mo noon, di ba? Baka naman mamaya si John sabihin niya, akala ko siya siya pag-uusapan natin dito. Pero ganito kami sa science, talagang hindi pwede namang forever. Ikaw ba, ano yung mga nag-graduate ka ng summa cum laude, best thesis ka?
Personal na ito, gusto ko
ito na yung ating mga pang-beauty contest na ano, natanong.
Okay.
Since natangkad ka naman, pang-beauty contest yung height mo, if you were a scientist, why? Ano yung ginagawa mo na extra? May buhay ka pa ba? Ang isang gaya ng Jancy ba?
Oo, like aside from the academic side ng buhay mo, like love life, kumbaga, may gumigimik pa ba ang isang Jancy? Imagine mo, layo, 1.087, Diyos ko po. Ano ba hindi mo na uno muna? Tanungin muna natin.
Kasi ayun mga palang tanong kanina, ilan ang hindi mo uno?
More than, di ko mabilang.
Masyadong humble itong bata.
Masyadong humble?
Pasensya na po kami, mananakit na po kami.
125.
Ah, marami ka 125?
Opo.
May 15 ka din.
Opo.
Ano yung pinakamataas mong grade? 1. Ano subject?
Mostly yung MBB po. Mga
yung mga
one.
Major opo. Courses.
Yung mga GEs ko po, 1.5, 1.25.
Ah, hindi siya gano'ng kagalingan sa ano, GE.
Fake pala ito ini-interview natin.
Ano, 1.25 lang ang kanyang mga GE courses. Hindi, pero yung may maganda. So, it means, may life ka ba? May social life ka
mostly
ba?
Mostly po, active po sa mga org ko, sa PMHS.
Ay, true, di ba? Hindi ka pwede manalo ng tatanging mag-aaral kung hindi ka nga naman active.
Kung wala kang ano, extracurricular. At ito yung isang amazing sa mga ano, swerte ng MBB. Yung mga estudyante nila doon, puro sila mga go-getter, puro sila mga bibong-bibong mga bata.
Oo, ito yung mga nakikita mong pag meron activity ang science, nagpa-participate ang mga ito.
Meron bang competition sa inyo? Meron bang, saan galing to? Saan nagagaling that you have to be the best?
Siguro po, for me, sa sarili ko na po. Kasi di po yung type na magko-compare. Na, syempre may tendency
yung
to compare.
Dyan, yung totoo
dyan, yung totoo. Yung totoo,
di man po kami competitive sa
hindi,
isa't isa.
Hindi masyado, ano? Pero talagang...
Ibigay mo sa ano, cheering competitor, grabe. No, tumatalon-talon sila, nagpe-pepsi.
Competitive po kami sa... Ibang insti. Pero
among the MBB students, hindi.
Ay, hindi ganon.
Kasi iniisip mo, di ba, halos every graduation, ang pinapalakpakan sa MBB po, mga kaibigan, ay hindi yung gumagraduate with honors, kundi kung sino ang hindi gumagraduate without honors.
Honor. Kasi lahat, halos sila ay may honor na cum laude lahat. At least
yun.
Cum laude. So, it's just that maybe, kasi malaki yung rason ba na marami sa inyo ay gusto mag-medicine, kaya parang dapat mataas yung grades nyo?
Siguro po sa batch kasi po namin, mga less than half po yung magme-medicine. Yung iba po mag-research na. So, tapos yung trend po, mas marami po yung gusto mag-research ngayon.
Bakit nangyari to tingin mo? Pero ikaw nag-medicine ka pa rin.
Pero feel ko po kasi yung trend is, like may bagong building na po kami, tapos may new source of funding. So parang na-encourage na po yung mga students mag-research.
Yung maganda. So it means effective.
Malaki pala yung effect, psychological effect ng magandang building nila.
Oo.
In fairness.
Kaya salamat kay Chancellor Salomat, pinatapos yung mga building.
Mm, ng National Science Complex.
Eh, ba't ang math building? Ang tagal-tagal ng math building, wala namang gusto mag-math sa ating mga ano.
No comment.
So, Chancellor, no, hindi, marami tayong na-attract pa rin ng mga magaling sa math. So, yung mga, ano yung iba mo pang interest aside from MBB, aside from...
Nagba-basketball ba ang isang matangkad na dyan, si?
Sayang, ang tangkad mo. Ba't hindi ka nag-varsity player?
Mga kaibigan, ang guest po natin ngayon ay... Ano ba height mo? 6'1"?
6'3".
Dagul!
Siya po'y matangkad, gwapo, matalino, at mayaman.
Parang nalaman yung nag-research ka. Pero ano yung ano mo? Bakit di ka nag-basketball? Para naman nanalo tayo sa UAAP? Ng...
Di ko po alam. Ever since po, di ko gusto mag...
Alam ko na nilalaro ni classmate.
Chinese Garter.
Chinese Garter.
Ano alam mo sports?
Dati po nagte-tennis ako, pero recently wala na po ang tennis.
Si mayaman, tennis, larong pang mayaman.
Huy, meron naman nagte-tennis na ano, dun sa may tabi-tabi lang.
Kasi nagpupulot yun ng bola, tapos naglalaro after.
At so, ngayon wala ka ng sports ngayon? Gym?
Pero opo, nag-workout ako once in a while.
Macho pa po ang aming guest. Binenta sa
Superman na siya. At ano yung, do you love reading, going to movies, hang out with friends?
Opo, siguro yung mga typical.
So typical, love. Hindi yeah. Ka naman nerd.
Hindi naman po.
May friends ka. So,
opo.
Okay.
Parang hindi ka naniniwala wala siyang friends.
Kasi yung mga mad scientists, wala silang friends eh.
Uy, hindi ah. Meron, sarili nila.
At yung kanila pang ibang sarili.
At ibang mga sarili. Kinakausap nila.
Wala silang voice naririnig, di ba?
Oo, true.
So, tingin mo maraming kailangan na scientist sa ating bansa?
Opo. I really feel na, kasi pa yung density po ng scientist, di ba, like, let's say, in other countries, mas mataas yung ratio of scientists to PhD holders to non-PhD holders. Pero sa Philippines, parang I feel na sobrang konti ng number. I'm not sure about the actual statistics. Pero parang kailangan po talaga ng mga people trained in science to actually improve
yung
the country.
So, agree. Dapat talaga research. So, sana pagbalik mo dyan kasi balak daw niyang mag-medicine sa Singapore. So, sana bumalik ka.
Si mayaman!
Dito mag-practice. Ikaw naman, di ka makaget over na mayaman. Sabag, ayos kayo lahat na, no?
Oo, nas
so, anong flaw mo kung may flaw ka man? Kasi masyado na in love si classmate siya sa'yo.
Oo, bigay mo na sa akin kung ano yung kwan, yung shortcoming mo.
Siguro, I don't know, mahiyain.
Mahiyain pa siya niya. Pumapatay siya ng mga pusa pag wala nakatingin.
Ah, okay. So, okay na ako.
So, sista pala siya. Para ako yun yung ano ko, nananipa ako ng mga pusa. So, I hope nag-enjoy ka dyan kahit...
Opo. Thank you po.
At congratulations.
Congratulations. Well, so, we'll see during graduation. I'm sure proud ang mga magulang mo.
Good luck sa iyong...
Last question. Saan ka masaya sa ginagawa mo? Anong masaya sa ginagawa mo?
What do you mean po? Sa MBB?
Anong fulfillment?
Ano yung nakukuha mo dun sa kwan? Parang sa'yo, pag nakadiscover ka ba talagang...
Fulfilling yun, for you? Ba?
Opo. Kasi parang... Hindi ko ma-describe.
Sobrang overjoyed na lang.
Describe feeling ito?
Parang ano yan ah?
Kasi whole new world.
A whole new world.
Parang ever since, gusto ko talaga mag-solve ng mga problem. So, kapag nakuha ko na yung answer, parang sobrang fulfilling na nagawa mo na yung problem.
So, hanggang...
Scientist na siya.
Scientist talaga. So, sana talaga ay makapag-science ka pa kahit maging doktor ka na. I continue with your research. And I think kailangan ng Pilipinas ang more people like
maraming
you, more
scientists
like to. You.
Sabi
diba?
Nga ni June ng Antipolo, kailangan nating magbuhos ng pera sa science at technology. Yun ang kailangan ng bansa para umunlad.
At mga mababait na scientist na gaya ni Jancy, o, di ba?
Hindi tulad natin.
Hindi tulad natin mga evil mathematician.
Maraming salamat, Jancy, sa pagdalaw sa aming programa ngayong hapon.
Sana nag-enjoy ka sa ating pag-uusap. Kuro-kuro, salamat din.
Abangan niyo po ang susunod na programa na That's Entertainment. So, Classmate Mary, tapos naman natin isang oras na kulitan.
Yes, ang bilis talaga ng oras, Classmate siya. So, mga classmates, ito si Classmate Mary.
At ako naman si Classmate Cha at kasama natin ngayong hapon si Classmate Jancy.
Okay, tuwing Friday from 4 to 5.
Talagang social lang.
Social na ako.
Whole, whole. Walang labis, walang kulang.
Knowledge, happiness, at meaning ng life. Ay, mararanasan.
Dahil sensya namin, sensya ninyo.
Sensya nila.
Sensya na kayo, ang agham para sa lahat.
Hanggang sa susunod na Biyernes, mga classmates, dito sa Siyensya na Kayo, ang agham para sa lahat.